Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
L-istorja tal-lum mhix nieqsa mill-ironija li ħafna drabi, anki jekk b'modi differenti, iħawru dan ir-rakkont ir-reċtat, kif iżewqu u jħawru l-ħajja wara kollox.
F'waqtiet l-ironija għandha vena kattiva sa ħsitra sadista, palli kieku il-ħmar il-makus idura li ħiddubien. F'waqtiet issir biża psikoloġika, palli kieku l-kelb il-mismut kull il-ma jaħsbu misħuna. Imma ma joqsux momenti li huma ta' ċerta komiċità. Dan ir-rakkont ma nafx hux kattiv jew sadista jew xi storja oħra ta' dak li l-Ingliżi sejħu l-underdog, il-kelb mismut insomma. Żgur li m'hemmx sens ta' umorizmu f'dan ir-rakkont. Lanqas minn min kitbu, is-sottoskritto insomma, u lanqas minn se jinterpretah Selinu jien, insomma.
Il-professur Oliver Frigieri fid-dizzjonarju ta' termini letterari hekk ifisser l-ironija.
Għamla ta' taħdid li jaħbi t-tifsira vera b'taħdid li jfisser il-kuntrarju, l-istqarrija pożittiva li trid tfisser il-kuntrarju tagħha. L-ironija tirnexxi għax isseħħ f'kuntest partikulari li jippermetti li t-tifsira moħbija tinftiem.
Friġġieri jagħti eżempji ta' ironija drammatika meta l-karattru ma jafx dak li l-udjenza jew il-qarrejġa jafu. Kozmika, meta l-bniedem u vitma tad-destin. Retorika, meta l-ħsieb infisser b'tonalità u b'imġiba kontrari għal min jesprimihom. Ironija romantika, li biha l-awtur juri li mhux qed jieħu x-xogħol tiegħu b'serjetà żejda, u hawn tidħol l-autoironija u l-ironija traġika, it-tlaqqih tal-kuntrari.
U wara dik il-lezzjoni akkademika fuq l-ironija, ippermettulna ftit ironija aħna wkoll, nabdu ar-rakkont tal-lum.
Campus FM jippreżenta
Ir-raġel ta' fuq iż-Zebra Lines.
Suqa! Kif waqqaf daqqa? Min tajjelek il-licenzja, suq, min iż-żikrajt jaqsam, laqqas bissem bwala aħbar, ejja!
Ma kienx l-ewwel darba, kif tasal qrib Zebra Lines taraf salt raġel imdaħħal ftit fi żmien imma libes pulit, b'ġamper kolorit, mafler tal-istess kulur ma għonqu, ġlek stil Ingliż, idejh wara, jaqsam pass meqjus, bla għaġla, bħarstu lej l-art, lejn il-linji ta' zebra.
Issa kienet waslet tal-konklużjoni li tassew moħħa ma kienx hemm. Għalija moħħa kien l-iktar ħaġa ta' qozza f'ġisimha, u dan minkejja li kienet mara mibnija sabiħ li kellha biex tiddandan b'surita. Kien hemm żmien li kienet tuħossib ġisimha kuntenta bih u tinki u tħajjar bih. Kien hemm snin qabel minn kien tħajjar għalija. Raġel akbar minna, imlaħħa, tat-tajjeb, perit. I kienet għadha tista' tgħid tibda l-ħajja, u minkejja li l-attenzjoni ta' dak is-sinjur akbar minna, imlaħħa, tat-tajjeb, kienet qed toġobha, damet ma tatwiċċ, u qabel ma tatwiċċ għaddietu minn interrogatorju bejn ibes u bejn inkejjuż biex tkun żgura minnu.
U kien miż-żewweġ, kien wasal biex wieda li kien lest li jħalli lill-martu u lill-uliedu tnejn, imma qatt ma wasal. Kien iżomma tajjeb, jixtrila li trid il-biss deb f'wejja saħan sitra karozza. jikinet hobbom il-karozzi u aktar ma jiġru aktar kienu għal-qalba. Il-karozza li xtrala kienet għal-qalba. Jikinet ġeja minn familja li għal-kem ma konċ tista sejħi l-fqira, imma kienu jgħixu bċertu tqassim kważi imqanqaċ ta' dak li kien idaħħal il-missier. Sempliċi messaġġieru xufir imma fdat. F'kumpanija privata li għadda żmien qiegħed meta l-kumpanija li fija kien jaħdem fallit u mnalla l-onorevoli wara xi sitt xhur qiegħed kien sablu dak il-post tajjeb. U fadda l warra biex jara tistudja. It-tielet minn ħames ulied u l-unika waħda minn ħamsa li ħarġet maqtuha l-istudju. Kien hemm kieku huwa ta' qabel għażla żoħt twajjeb ġejju sejjer għand il-Franġiskani minn mindu kien żgħir u kieku xtaq jidħol magħhom, imma moħħu ma kienx jittieħ biex iżomm dak l-istudju kollu. Spiċċa daħal jaħdem l-isptar. Wara daħal fraq bit-tama li xi darba imur missjonarju fis-sptar tal-ordni tagħhom far tal-missjoni. Għal-ommu għal-missieru dak il-fra Franġiskan, nersu missjonarju, kien għozza daqs li kieku kien laħaq isqof, u l-patrijiet ma kellhomx ħlief kliem ta' tifħir għal dak il-ġuvnot twajjeb u jinqala?
Missiera kien raġel ta' disċiplina, ibes u f'waqtijiet skrupluż. Imma kienet mara, il-mara tipika li taf is-sajjar tajjeb, taf tnaddaf tajjeb, taf taddi tajjeb, taf tibżaq l-flus tajjeb. Tħobb li l-wlieda daqs il-mimmi tajnejha, imma kif ikollhom xi problema jew iridu xi ħaġa mhux tas-soltu, imqar jibqgħu ftit aktar barra mis-soltu jew għal xi parir, kellha dejjem it-tweġiba tas-soltu.
Għajt li l-missierek ara xi għajtu.
Jew inkella.
Isma' missierek jaf qetlu?
Ibis ħarġet ribelli fost ħuta, għall-inqas differenti. Imdejqa minn dik is-sikkatura, minn dak it-takkis u t-qanċiġ u d-disċiplina skrupluża. U għalhekk meta s-sinjur, il-perit li kien jaħdem spiss bil-kumpanija fejn kienet taħdem bħala skrivana, kien beda jitfa' għajnejk ta' tħajjir fuqha, wara l-ewwel indeċiżjonijiet għax hi kienet magħmula ma tafdax mal-ewwel, aċċettat. Wara kollox kien raġel sabiħ, barra li ta' tajjeb, u xieħ magħha ma kienx. Kienu rnexxilhom iżommu r-relazzjoni tagħhom moħbija kemm setgħu, għall-inqas għall-bidu, jikkuntenta b'dik il-kondizzjoni li jażlet. Kienet wara kollox miżmu ma tajjeb.
Missiera imma madamx ma xam li dik bintu paga ta' skrivana f'kumpanija li daqqa se tfalli u daqqat fur bix-xogħol, kienet qed iġib il-flus minn x'imkien ieħor. U madamx ma suspetta kif. L-aktar meta qaltlu li kienet xtrat karozza. Hekk, xtrat karozza, mhux se nixtri karozza, fatt magħmul.
Naf li miġnuna fuq il-karozzi aktar minn ħudek is-sobejn int, sew qani ġennek. Tant ġennek li soqt meta ma kellekx liċenzja u laqqa salaq 18 sena. Wara taħseb li nsejt meta darba ħadd il-karozza tax-xogħol u ħbad biha?
Waj ma x'inti semmi pa?
Biex nurik li inti bla għal. U flus, minn fej binti.
Uaj, ma xiġifieri minn fej. Sma jiena paga għandi ta'.
Ejta manager, ejta manager.
Pa, jaħasra, kważi daqshekk.
Għax illum hekk, iddum taħdem b'onestà ħajtek kollha u dawk li jidħlu warajk jibdew jaqilgħu aktar minnek. Ma jalla taqla. Kieku taf tibżalihom.
Biħsibni nissellef, illum qed tista' tissellef.
Jien u ommok qatt ma xtrajna xejn bis-self. Is-self jirvinak fl-aħħar mill-aħħar. Meta stajt u kont komdu xtrajt.
Mhux hekk, bit-qanċiċ.
T'qanċiċ xejn, dak għal, tfaddil. Qatt inqaskom xi ħaġa jien.
Ridet tgħidlu l-istess ħieħa ta' kemm naqsu affarijiet jew tikber ma' sħaba, ma żammet il-sina. Kienet taf li kollu ta' xejn targumenta ma' missiera.
Ara xi ngħidlek. Ara nkun naf li tirċievi mqari wuro minn xi ħadd b'mod mhux sew, fimtni? Ħażin ikun għalik. U ftakar li għandek ħuk mal-Franġiskani.
Ftit kien jinteressa minn huwa Franġiskan, ħajjeta kienet tagħha. Kien għalhekk li bdiet tinsisti mal-maħbub tagħha biex imorru jgħixu flimkien. U ma kienx daqshekk entużjast. Krilha flet b'kuntratt fit-tul, ħlas bil-quddiem biex iserħilha rasha. Ma kienx biżejjed. Beda jżid fir-rigali, ma kienx biżejjed, beda saħansitra jidher aktar magħha. It-tnej bħal jisfidaw kemm lill-missiera u kemm lill-martu. Imma ma kienx biżejjed.
Sa kemm darba fil-flat wara li kienu ħarġu jieklu?
Xtaqt li tkun taf li hemm bżonn li tkun taf.
X'ġara?
Jien pregnant.
Int?
Ftit ieħor u saqsini anke jekk hux minn tiegħek.
Ma jgħaddilix dar it-tubju, mhux se nasal saqgħu. Imma kuna ftemna li neħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Mod partikulari jent.
Ftemna ħafna affarijiet kieku, bħal per eżempju inti titlaq lil-martek u ngħixu flimkien.
Imissa din it-tqala se tħarbtilna l-pjanijiet kollha tagħna.
Forsi l-pjanijiet komdi tiegħek. Issibni meta trid tinqeda komdu, għandek tfajla iżgħar minnek, sabiħa, xejn aktar minn hekk, għalik.
Tgħidlix li int rid din it-tarbija? Forsi apposta biex iġini l-pożizzjoni li naħu deċiżjoni?
Dan inti qed tgħidu.
U ħaġa kont ċaru u deċiż miegħek. Sakemm għadni ma' familti xejn tfal. U inti bilt.
U għadni naqbel. Għadek fil-ħilli titla u najxu fl-imkien.
Taf li...
Xnaf, li jint qatmu se tasal?
Emmammok, sirek f'kollox.
Dawk naħseb għal-jom jien. Anzi m'għandix għalfejn naħseb. Ħajti tiegħi, ġismi tiegħi, it-tarbija li se titwielet tiegħi, imma tiegħek ukoll.
Jiena mhux qed ngħidlek li mhux se nieħu ħsiebha?
Finanzjarjament, mhux hekk. Dak faċli għalik, il-flus deħlin gelgul. Jien irrid li int taċċetta li int missier it-tarbija. Mhux beħsibni jien u ibni binti ngħix fil-moħbi, inrabbi wild bla missier. Jien mhux se nġib fid-dinja tarbija bla missier li jirrikonoxxiha.
Jekk qed tgħidli li trid teħles mit-tarbija.
Qed ngħidlek eħles minn martek. Għamiltilek ċara mill-bidu jien li marriċ avventuri. Forsi għal-bidu iva ġbitni l-avventura li raġel bħalek hekk mitlu f'warajja nsibek fejn kun, nirċievi rigali mhux mistennija. Imma meta aċċettajtek f'ħajti għatlek li mhux se naċċettak bin-nofs, nofsok hemm u nofsok hawn.
Damu jiddiskutu u jitlewmu fuq dik it-tarbija li donna daħlet bejniethom b'mod skomdu. Żgur mhux bħala protagonista, kif iniku l-tarbija anki mhux mixtieqha. Ftehmu li jitilgħu l-Ingilterra u hemm toħles mit-tarbija. U hekk għamlu.
Imma niżlu ġa kważi mifrudin. Dak il-ġest kien ċaqlaq ir-relazzjoni ġameda tagħhom. Martu saret taf, mhux tant bl-abort imma bir-relazzjoni ma' tfajla żagħżugħa. Kienet lesta li taħfer, tipprova tinsa sakemm iħallija, anzi aċċetta l-offerta li kienet għamlitlu ditta ta' arkitetti magħrufa barranija li ġieli kien ħadem għalihom, li jmur jaħdem magħhom barra u jitilgħu flimkien il-familja u liedu kienu mġennin biex jitilqu minn Malta. Missiera sema anki bl-abort. U kien se jiġġennen.
Se toqtonni, binti, se toqtonni. Ma nistax inniżilha li binti qatlet tarbija.
Mhux vera.
Se nemmnek. Min ma jafx jieħu responsabilità ta' hemm ilu, naqqas kapaċi jikdeb. Min qalli jaf, u x-suspett.
Waj, ma rid jinkwetak.
Aktar milli kont diġà nkwetat, xammejt mill-bidu li hemm xi ħaġa ħażina. Aħjar taħt qalbek miegħi u ma' ommok konna ninkwetaw. Nirrabjaw meja bla dubju. Imma żgur li konna nejnuk u nieħdu ħsieb it-tarbija. Il-kondizzjoni imma li teħles minn dak li ġabek f'dal-lawġ u ċappaslek il-kuxjenza lasa tibqa tiġħad li jdejk mhux imdemma. Mur, mur, itlaq minn hawn, ma rridx narak quddiemi.
U telqet, iġġorma ħassaħta ta' missiera, it-kasbir ta' nisa, l-ajdut ta' sħaba, l-istmerrija tan-nies. U hemm dejqa mniktab bi anfisha. Bil-falliment li ħasset jidħol fiha. Missiera beda sejjer mill-ħażina għall-għar u ġieħ f'sidru spiss, jgħaddi mid-dar, jippassiġġa minn kamra l-oħra jistaqsi fejn mexa ħażin ma' dik it-tifla. Iddeċida li jerġa' jmur jaħdem biex iderri għax ġewwa kien se jiġġennen. Imma darba waqt li kien qed iwassal xi ħaġa bil-karozza, taħattak baqa' dieħel fħajt. Dawn ftit jiem jissielet bejn ħajja u mewt, jew foħ nifsijiet waldu nnu jrid jippronunzja isem bintu u ma jistax. Lil bintu għafżawha meta kien miet, u hu taqalula li tagħmel sew jekk ma tersaqx għall-funeral. Dakinhar fiċċet is-solitudni ta' bajja mitluqa, mewġ, gawwi u xtaqet il-mewt.
U وحده بلا فاميليها بلا تربيه اللي فاتمت من جوفا وكل حسيتها تتجنن بدك الابارتمنت ما تعرفش وش السنس تحتيه يو تفل من بحيتها تزهق لي لنفسها شرطيه للراجل اللي وصلها سذك الجن تبرفا تنسى مقار في التالب مترتا للمسيرة بتودي بحرشتيه وترزين سجرات اللي بيحصوا ريلا الفالوري تاها ولك كنت فتش لزوق تاها في الحروج بالكاروتسا تجري تفتحي لها السوق كماندا صحة بريكولوزا انكي يكسو عطايبة برفلسي بريشيزي اكبس كنت خصة تستريح وتنسى ودونو شيء مدوارا كن يزيستي ايو السوق لف ايو الكاروتسا والسوقان سكن
لما استنيت الستور بيوت السوقان بدا دي هلف مخا داس لكيكو مخا كن طريق ترافيكوزا هايوي في كل هات مندوش باتشنسيا السوق يستنى Daqs li kiku moħħa kien korsa għal-karozzi ta' tlila, għaddejjin iduru ma' moħħa bil-ħsejja summa u jqabdu l-muturi, jaqilgħu li xulxin iduru x-xikejn tal-korsa favorita tagħha tal-Grand Prix, dik ta' Monaco.
Kienet tidħol lura jiena, daqs li kiku verament kienet ħadet sem f'telliqa tal-karrozzi. U torqod, u għalli naqs jiena xi la tinsa. Kienu jiftħu l-għajnejha, attenta kif issuq, mhux biżżejjed li jkollok riflessi pronti u ċari, jiddependi wkoll kif isuq ħadd ieħor, kif joħorġulek bla ma tistenni, kif jaqsmulek.
Kif jaqsmulek, appuntu.
Bla ma taf kif. Dawk l-ħsejjes ta' traffiku karrozzi ta' tliela għaddejjin mill-korsa ta' moħħa issa daħal sara mhux mistenni.
Sar li xi ħadd jaqsmilha pass meqjus, rasu baxxa, donnu laqas jikkalkula. Raġel li bes pulit f'xi pullover ta' lewn partikolari u ġlek stil Ingliż ta' tweed. U l-ajjat missewwi għal-oħra jajtula biex is-suq, jajruha minn tal-liċenzja. Il-għala waqfet għax ma kien hemm ħadd qed jaqsam.
Imma hi kienet żgura li rat li xi ħadd. Dejjem l-istess persuna, raġel ftit imdaħħal fi żmien, mexi pass meqjus, libes pulit, pullover imlewwen sabiħ, ċakketta ta' tweed.
Kienet taf li ma kien iċċaktar fistat l-issuq. Dawk l-alluċinazzjonijiet kienu se jdaħluha f'xi ħadd, kawża ta' inċident gravi għaliha. U għal-ħadd ieħor. Wara allucinazzjoni bħal din kienet tiġi ftit f'taħħa. Tagħmel jumejn tlieta ma ssuqx, imbagħad terġa' toħroġ. Għall-ewwel issuq bil-mod, imma mbagħad it-tentazzjoni tirkiba. Tafas il-gass u tiġri sparata. Tħossha bl-aqwa karozza ssuq fil-Grand Prix favorit tagħha. Dak ta' Monaco. Taqlab ħeffa karozzi oħrajn u titlaq għal rieħa. Sakemm issibu ma' wiċċa lil dak ir-raġel. Bil-pass meqjus, bil-pullover tal-lum partikolari, dejjem differenti. U l-istess ġakketta ta' tweed. U tieqaf ħessrem. Break kbir u għajjat waraja u tajjir.
Kien żgura li dak kienu. Ir-raġel li ma ċċettax it-tarbija tagħhom biex ma ċappax ismu. U għena teħles mit-tarbija li jixtaqet forsi li jidet u wara ħallija. Imsiefer isegwi l-karriera tiegħu barra. U hi weħida fl-appartament li kien xtrala bħalli kieku biex itaf il-kuxjenza tiegħu. Kienet żgura li kienu jossessjona moħħa u jinkila ħajjitha mill-bogħod fejn kien.
Issa kif aċċettat li kienu, li kienet alluċinazzjoni bejn ta' mibeda u bejn taħtija, bi ftit pariri u għajnuna ta' psikjatra bdiet tiġi f'taħħa. Toħroġ bil-karozza, imma trażżan is-sewqan, attenta għas-sinjali ta' traffiku għal kull zebra lajn. U lil dak ir-raġel ma kompliċ tara aktar jaqsam u jinkija.
Sakemm darba.
Tfaċċa quddiemha libes pullover isfar, l-istess tip ta' ġlek, moda Angliża. Jaqsam bil-mod. Din id-darba wiċċu imma ma kienx lejn is-sinjali taż-żebra huwa u jaqsam. Imma Lea, għajnejn imbelħin u għarfitu. Kienu qafset il-gas biex tneħħi dik l-alluċinazzjoni li għal darb'oħra ġiet ossessjonata. U baqgħet sejra għal ftit. Imbagħad żammet il-break. Imsejħa mill-ajjat tan-nies jixxeru li tajret raġel li kien qed jaqsam.
Niżlet broda fuqha wiċċa isfar u ħaffet għal kemm ħassitha tqila lejn ir-raġel mexur fl-art metri l-bogħod miż-żebra lines. Miksi dem, id-demm ħireġ gelgul minn sidru u jtabba bl-aħmar il-pullover isfar. Wiċċu kien sfigurat, immarfitu.
Kienu il-maħbub li ħallija.
Thank you.
smajtu?
Il-raġel ta' fuq iż-Zebra Lines.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahaġar
u George Peresso għal Campus FM.